Täna räägib meil Ardo. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on 316. 316. Ava mu silmad, et näha vain armastust, mida maailmale tõid. Alandame alguses palvele. Ja hea taevan isa, täname selle kauni hingamise päeva eest. Täname rahu eest, mida sa oled meie maale lubanud ja meie rahvale lubanud. Ja selle vabaduse eest käia sinu kojas, lugeda sinu sõna, mõtelda neid pühimõtteid, mida sa oled kirja lasnud panna meie igaves elu kasuks. Et me palume sinu õnnistust sellele koosolekule, kus me oleme sinu nimel kokku kogunenud. Õnnista venda, kui ta sõna jagab. Õnnista meid, kui me seda kuulame, seda vastu võtame. Õnnista laulused, et need oleks kiituseks sinule. nagu sõnagi. Me palume ka nende pärast, keda ei ole siin, keda me oleks tahtnud igatseme ja oleme igatsenud näha, aga me ei näe neid. Me palume ka nendele sinu ligiolekut, sinu varju ja kaitset, sinu püha vaimu, vaikset puudutus nende hinge vastu ja palume tervist nendele sinult, et ole neile igal ühele ligi, kus nad keegi on. Jeesuse läbi, aamen.
Laste jutu aeg, kas lapsi veel kuskil üleval või all siin ruumides liigub, siis tulge kõik siia ette. Ja täna ka kõik täiskasvanud väga tähelepanelikult palun kuulata seda lugu. Sest siin loos on ka täiskasvanutele mõte, kuidas lastelt midagi õppida. Siim, tule siia ette. Võid seal kestuda. Ja ma küsin siis, Siim, kas sulle ujuda meeldib? Väga hea. Ma ei ole näinud lapsigi, kellele vist ei meeldiks ujuda. Ja täna lugu räägib ka ühest tõest ja ühest vennast. Venna nimi oli Mart ja õe nimi oli Maiu. Ja neile meeldis väga ujuda. Ja kuna nad elasid mere ääres, siis nad iga õhtu, kui ema isa töölt tulid ja nemad olid koolist koju tulnud, läksid nad mere äärde ujuma. Ja neile meeldis seal vees olla, neile meeldis seal liivaga mängida ja kõik, mis seal oli, oli enda jaoks piisavalt huvitav. Ja ükskord, kui Mart ehitas seal liiva peal endale liivalosse, kuuleb ta oma isa häält, et Mart tule ruttu siia meie juurde. Mart vaatab ringi, et isa hoiab, aga huvitab, miks ta hoiab. Nägi kaugelt ühte meest tulemas. Ta oli kepp. Ta tuli, sonkis midagi liivases seal. Midagi ta leidis, võttis, pani kilekotti. Ja see mees tuli Mardile järjest lähemale. Ja isa hüüdis teiskorda, et tule ruttu siia. Mart siis sõnakuuleliku poisina läks isa juurde ja küsis, et aga miks ma ära pidin tulema. Isa ütleb, et see onu, kes seal tuleb, see on paha onu. Mart küsis, et aga miks ta paha onu on? No ta on prügi onu. Mart ei saanud aru, et kes see prügi onu on? No ta on laisk, ta ei viitsi tööl käia, ta otsib pudeleid. Ja nii nad tolle õhtul läksid siis koju mere äärest, aga õhtu hakkas Marti vaevama selline mõte, et aga kuidas see onu üldse tööl saab käia, kui ta vaevalt liikus. Talle tundus, et isa jutus midagi ei klappinud. Ja ta hakkas mõtlema, et tal on ikka väga kahju sellest onust, et ta peab otsima pudeleid selleks, et ära elada. Ja tal tekkis mõte, et ta otsib kõik pudelid, mis neil kodus on, läheb viib järgmine päev ja paneb nad liiva alla, et kui see mees jälle õhtu tuleb, et siis ta leiab need pudelid ülesse, korjab need sealt välja ja saab endale osta siis süüa. Mõeldud tehtud, nagu öeldakse. Sala ja isa ema selja tagant alustas ta kodus pudeli otsinguid. Ja ta leidis terve suure kilekoti täie. Ja järgmine päev, kui Mart tuli koolist koju, isa ema veel kodus ei olnud, mõtlesid, et ta läheb nüüd mere äärde. Isa ema ei näe teda, ei tea, mis ta kavas on. Ja võttis selle koti ja läks siis mere äärde. Ja hakkas siis need pudeleid siis liiva alla panema. Kraapis pani pudeli sisse ja liiva peale. Kui nii ühel hetkel kuuleb sillade käend, noormes, ärge tehke seda. Mart võpatas. Ta üks süda seisma jäänud peaaegu selle peale. Ja ta vaatas, et see sama onu, kes oli eile seal kepiga käinud, oli tal selja taga. Ja ta tahtis ära joosta, kuid sonu pilk oli kuidagi sõbralik. Ja ta ei kartnud tedagi, kui ta talle otsa vaatas. Ja see onu kepiga ütles talle, et ära pane need pudelid siia liiva alla, et teised lapsed võivad tulla ja need endale jalga astuda. Ja siis Mart tunnis natuke piinlikus sellest, mis ta teinud oli. Aga teate, mis siis juhtus? See onu rääkis talle loo, mida ta seal rannas teeb. Ja ta rääkis selle loo, et kunaga amm oli temal endal poeg, kelle meeldis ka rannas käia. Ja ükskord juhtus selline õnnetus, et astus klaasikillu endal jalga rannas. Ja saav läks mädanema ja nii kaugel, et tuli väike osa jalast üldse ära võttas jala laba. Ja siis see mees mõtles, et ta ei taha, et mitte kunagi kellegil juhtuks, no midagi sellist ühelgi lapsel. Et ta iga õhtu käib selle rannariba läbi ja puhastab selle klaasikildudest ära. Ehk ta kepiga otsis ja kui leidis klaasikillu, pani kilekotti. Ja nii iga õhtul ta käis, et mitte kunagi kellegi juhtuks enam sellist õnnetust. Ja Mart mõtles, et see on väga hea mõte. Küsis, et kas ma võin tulla ka siin taidata igal õhtul. Ja see onu ütles, et muidugi võid. Mina olen juba vanaks jäänud, et mul on juba raske neid korjata, kummardada. Ja nii see lugu meil täna lõpebki, et pärast kooliminekut, koolis käimist, tagasi tulemist, igal õhtul Mart käis selle onuga ranna läbi, otsis, kas leiab klaasi kilde, et keegi lapsina kunagi enam ei peaks oma jalga vigastama. Ja ma küsingi nüüd nii suurtelt kui väikestelt, et mida me sellest loost täna õppida võime? Kõikele nii nagu paistab, jah. Jaa, väga õiged mõtted ja sellel ma tegelikult tahtsingi tähelepanu juhtida, et headus meie ümber, kui me teeme seda, see nakatab meie ümber olevaid inimesi. Ehk kui me teeme midagi head, nagu see onu tegi, siis Mardil tekis ka südamest tahe, et ma saan ka aidata inimesi. Aga täpselt samamoodi on ka sageli kurjaga, ehk ka kuri nakatab. Kui me teeme midagi halba, siis eriti just poisikesed on sageli alati pundis koos, tahavad ka proovida midagi. Et kui me tahame, et meie ümber maailm oleks hea ja ilus, siis me peame tegema head, sest see võib nakatada ka teisi. Hea tegemine on, selle on suur jõud. Ja tõepoolest teine mõtte tera on see, et ärme kunagi tee inimese kohta oma otsust tema välimuse järgi. Meine inimese südamesse, aga Jumal näeb. Ja nii ka see mees käis tegelikult väga õilsal eesmärgil seal rannas. Et Viibel ütleb ka, et inimene näeb, mis silme ees, aga Jumal näeb, mis südames. Et see oli Tallinna lasti jutt, et ja ma usun, et siin on ka suurtel väga palju, mida meelde jätta. Aga aitäh, lapsed ja suured!
Mis meil täna on? Tänupalved, eestpalved. Ja taevan isa, me oleme tänulikud koos selle tulevase vanaemaga oma lapse tervise pärast, et tal ei ole seda kurja haigust, et palume, et see laps võiks seal ema üsas areneda normaalselt, et tast võiks sirguda füüsiliselt ja vaimselt terve ja tubli inimene. Et õnnista teda ja palume, et ka sellele väiksele lapsele, et ta võiks sind oma elus leida ja võiks sind järgida, et ole talle ligi ja ole ka selle lapse emaga ja isaga ja õnnista ka neid. Et me oleme ka tänulikud selle vana inimese eest, kes on tervenemas sellest raskest gripist ja palume ka talle sinu ligioleku tunnetust ja tervist nii kaua, kui sa talle elupäevi kingid. Et tänu sulle ka tema eest. Aga me kanname ka sinu ette selle noore inimese, kellel on avastatud see kuri vähke. Et palume juhi ise seda operatsiooni, et inimestena me igatseme soovime, et ta võiks sellest haigusest vabaks saada juhi kirurgi käsi ja mõtteid, ja et ta töö võiks edukas olla. Ja usaldame ka tema selle noore inimese hinge sinu kätte ja palume, et ta võiks selles raskes olukorras sinu kätes ennast usaldada ja ta võiks sinu käest abi saada. Et ainult sina saad aidata. Ja me täname sind, et me võime hädas ja viletuses sinu poole pöörduda ja sinu käest abi paluda. Tänu sulle selle eest. Ja tõesti, toimeta nõnda, et sinu nimi saaks austatud ka selle noore inimese elu ja läbi. Et tõesti, talle ligi olekud. Ja sa näed ka neid vaikseid tänusid ja vaikseid muresid, mis võib ka kellegi südames olla, et vasta ka nendele oma tarkust mööda. Jeesuse läbi. Aamen.
Tere hommikut, armas kogudus. On rõõm olla täna teiega siin Jumala pühakojas. Ja on väga suur rõõm ka sellest kevadest, mis on saabunud meile. Ja kellel on juba mõni seeme mulda pandud kevadel? Ikka on inimesi. Väga hea. Ja tõepoolest, kevadel me valmistame ette selle pinnase, kuhu see seeme panna, selleks, et see vilja kannaks. Ja siit võib olla ka meie võib-olla võrdlus vaimuliku eluga, et kas me oleme ka oma sisemise pinnase sellel kevadel teinud selliseks, et see seeme, mis Jumala sõnast meile langeb, võiks vilja kanda. Ja võib-olla me hetkeks tõuseme ja palume enne selle Jumala sõna uurimist, et Jumal võiks meie pinnase valmistada selleks. Hea taevan isa, palun ava sõna meile, palun ava meie südamed seda vastu võtma, et me ei oleks mitte üksnes sõna kuuljad, vaid ka sõna tegijad. Anna meile selleks tarkust ülevalt, anna meile selleks kannatlikust, püsivust ja kingi meile aega, et olla sinu sõnaga koos ja leida sealt vastuseid oma igapäeva elu küsimustele ja muredele. Õnnista siis nüüd seda sõna, aita, et need mõtted võiks olla ülevalt sinu käest. Aamen. Ma võib-olla pisut pean teid valgustama, et miks ma täna teie ees olen. Minu õpingud on jõudnud nii kaugele, et on käes praktika aeg. Ehk see, mis ma olen õppinud, see on nüüd vaja edasi anda praktilise jutluse ja ka muud asjade näol. Ja mul on täna hea võimalus teiega Jumala sõna jagada. Ja kõigil, kell on piiblid käes, nüüd võtki julgesti ette, sest alati tasub kontrollid üle, mida puldis räägitakse. Ja tänase jutluse pühakirja teksti me loeme siis Johannes evangeeliumist 10. peatükist ja alates salmist 1. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe ukses sisse lambatarasse, vaid astub sisse mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes ukses sisse läheb, see on lammaste karjane. Sellele avab uksehoidja ja lambad kuulevad ta häält ja ta kutsub omi lambaid nimepidi ja viib nad välja. Ja kui ta oma lambad on välja jäänud, käib ta nende ees ja lambad järgivad teda, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrast nad ei järgi, vaid põgenevad tema eest, sest nad ei tunne võõraste häält. Selle võrdumi Jeesus ütles neile, nemad aga ei saanud aru, mis see on, mida ta neile rääkis. Sellepärast ütles Jeesus taas, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et mina olen lammaste uks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid, lambad, aga ei ole neid kuulnud. Mina olen uks. Kui keegi minu kaudu sisse läheb, siis ta saab õndsaks ja käib sisse ja välja ja leiab karjamaad. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ning hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Aamen. Kui paljud teist on varem selle kirjakoha peale või selle teksti peale mõelnud? Jälle mõned käed tõusevad, väga hea. See tekst on selles mõttes huvitav, et siin võime kuulda Jeesuse suust nii väga karme sõnu kui ka väga häid sõnu. aga selleks, et mõista selle võib-olla sõnumi tähendust, on tegelikult alati piibli juures oluline ka see kontekst. Ja võib-olla esimene küsimus on siis selle juures, et kellele Jeesus need sõnad ütles. Salmis 6 ütleb, et selle võrdumi Jeesus ütles neile. Nemad aga ei saanud aru, mis see on. Kes need olid, kes aru ei saanud? Kui me vaatame eelmist peatükki, siis sellele tekstile eelneb sündmus, kui Jeesus tegi terveks pimedalt sündinud mehe. Ja see tekitas juutide seas palju vaidlusi, palju kahtlusi, palju hämmingut. Need inimesed, kes seda meest tundsid, ei uskunud seda, paljud kahtlesid selles seetõttu, et oli jälle toimunud hingamispäeval. Et see, kes hingamispäeval terveks teeb, see ei saa ju olla Jumala poeg ega Jumalast. Ja see tekitas juutides väga palju küsimusi. Ja kuna see tundus nii uskumatu, et inimene, kes on pimedalt sündinud, võib ükskord nägijaks saada, siis juudid otsisid üles selle mehe vanemad, küsisid tema käest, kuigi ka vanemad tunnistasid, et tõepoolest see on nende poeg, siis oli seda jätkuvalt raske uskuda. Ja see lugu lõpeb sellega, et piibel ütleb, et nad tõukasid selle mehe välja enda juurest. Ja kui Jeesus seda kuulis, et nad olid tema selle mehe välja tõuganud enda juurest, siis oli tema esimene soov see mees üles leida. Ja kui ta selle mehega kohtus, siis piibel ütleb, et ja mõned variseridest, kes olid tema juures. Ehk seal olid variserid Jeesus ümber. Põhjused, miks variserid Jeesus juures olid, mis oli erinevaid. Me teame piiblist, kuidas nad tihti jälgisid Jeesust, et ta ei rikuks mingeid seadusi. Ja see võib olla üks põhjus, miks nad Jeesus juures olid. Võib-olla jälgisid Jeesust, et ta millegi vastu ei eksiks. Aga need variserid olid seal. Aga kes olid? Kes olid variserid? Variserid olid juutide religioossesse juhtkonda kuuluvad mehed. Ja nende eesmärk oli hoida siis juudi usku puhtana ja jälgida seda, et rangelt nagu täidetaks kõiki seaduse nõudeid. Ja seetõttu nad jälgisid pingsalt ka tegelikult Jeesust. Ning mõnes mõttes võib öelda, et variserid olid siis juudi rahvale nagu teenäitajaks. Et kui keegi eksis, siis nad noomisid, ütlesid, kuidas peab olema. Ja nad tegid oma tööd suhteliselt kohusetundlikult. Kõik, mis ei midagi jäänud nende silmis salajaseks, isegi me näeme, et abielu rikkumine vaevalt see avalikult toimus kõikide paljude nähes. Et nemad jälgisid seda, et seaduse nõuded oleks täidetud. Ja vaatamata sellele, et see võib-olla võis isegi olla õilis soov, siis Jeesuse sõnad neile on tegelikult väga karmid. Jeesus ütleb neile, et kes läheb lambatarasse sisse mujalt kui uksest, on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Siin on räägitud lambatarast. Mille me mõistame siin lambatara all. Ja kui piiblis on lambaid võrreldud inimestega, siis peaks nagu lambad ära olema siis see keskkond, kus inimesed elavad. Ja selle võrdluse lambatarast tegelikult Jeesus toob meile ka 16. salmis, 10. peatükis Johannes evangeeliumis, kus ütleb, et ja mul on veel teisi lambaid, kes ei ole sellest tarast. Needki ma pean tooma siia ja nad kuulevad minu häält ja siis on üks kari ja üks karjane. Siit tuleb välja nagu, et Jeesus viitab kahele lambatarale. Kõigepealt räägib ühest ja siis ta ütleb, et mul on veel teisi, kes ei ole sellest lambatarast. Seega läheb meil selle seletuse leidmine võib-olla veelgi keerulisemaks. Aga Ellen White on raamatus ajastus igatsus kirjutanud Risti Johannese töökohta järgmised sõnad. Jumal oli saatnud käskjala kuulutama Kristuse tulekut ning juhtima juutide ja kogu maailma tähelepanu tema tööle, et inimesed valmistuksid Kristust vastu võtma. Siin on toodud kaks inimgruppi, juudid ja kogu maailm. Kas need võiks olla need kaks lambad ära? Ma usun, et küll. Ja kuna juutide vaimulikud juhid olid variserid, siis just selles võrdumis antud lambad arale viitab Jeesus sellele keskkonnale, milles juudid elasid. Juudid olid Jumala poolt valitud rahvas, võib öelda, et Jumala silmatera, ning see olukord, millesse nad olid sattunud, tegi tegelikult Jeesuse meele kurvaks. Matteuse 23. peatükis me leiame Jeesuse öelda kuulsad sõnad, kui ta nutab Jeruusalemma pärast. Jeruusalem, Jeruusalem, kes tapad profetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juure on läkitatud. Kui mitu korda ma olen tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pojukesi tiibad alla ja teie ei ole tahtnud. See on salm 37. Jeesuse süda valutas juutide pärast ning tahtis teha kõik selleks, et nad leiaksid tagasi tee Jumala juurde ja eriti valmistas talle kurvastust juutide religioosne juhtkond, kes tegelikult tiris juute hukatusse. Ja seetõttu me tegelikult leiame, et harva, kui Jeesus on piibles kasutanud sellised karme sõnu, siis siin on üks neist, kus ta nimetab neid varasteks ja röövliteks. Kristus kasutas karme sõnu olukorras, kus keegi juhatas teisi inimesi Jumalast kaugemale. Ja ma usun, et ka nende inimeste vastutus saab ükskord olema suurem, sest lisaks endal on nad hukatusse tõmmanud ka teisi. Ja võibolla ma veidi analoogse teksti, me leiame ka Markus evangeeliumist 9. peatükist salmist 42. Ja kes pahandab üht neist pisukesist, kes minusse usuvad, sellel oleks parem, et veskikivi temale kaela pandaks ja ta merre visataks. Kui võib-olla tihti meie ette manatakse pilt Jeesusest kui hellast hoolitsevast karjasest, kes kunagi ei ainult laususe head, kunagi öelnud midagi halba, siis on piiblis teatud juhtumid, kus Jeesus ütles väga karmid sõnad. Ja ka see võrdlus veskikivist on üks neist juhtumitest. Meie ülesandeks on juhtida Kristusele lähemale inimesi, kuid kui me oma käitumise ja sõnadega anname hoopis Kristust vale tunnistuse juhatame neid hoopis temast kaugemale, siis tegelikult Kristuse sõnad nendele inimestele on karmid. Aga kuigi selles tekstis on väga palju karme sõnu, siis siiski on tegelikult see tekst tegelikult pääste kuulutus. Johannese evangeeliumi 3. peatükis on kõigile meile tuntud piibli kuldsalm, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. See salm on meile kõigile teada ja ma usun ilmselt peas, aga kas te teate, kellele Jeesus need sõnad ütles? Vaikselt kuulen Nikodeemus kuskil. Õige, aga kes oli Nikodeemus? Ka variser. Ja seega me leiame, et tegelikult oli Kristuse sooviks päästa ka tegelikult nemad. Ja tegelikult ei valitsenud ka variseride seast täielik üksmeelt tegelikult Kristuse koha pealt. Seda me näeme juba Nikodeemuse loost, kui Nikodeemus tuleb Kristuse juurde, ütleb, et rabi, me teame, et sa oled Jumalast juurest tulnud õpetaja. Ja ka see lugu, kus Jeesus tegi pimedalt sündinud mehe terveks, me leiame, et siis ütlesid mõned variseridest, salm 16. See inimene ei ole Jumalast, sest ta ei pea hingamispäeva. Teised ütlesid, kuidas võib patune inimene teha niisuguseid tunnustähti, ja nende seas oli lahkmeel. Selle sõnumiga, mis me täna piiblist lugesime, tegelikult tahtis Jeesus päästa ka varisere. Ja Jeesus tuli siia maailma päästma kõiki ning ta ei eelistanud ühte inimklassi teisele. Kui võib-olla tihti me kuuleme seda, et Jeesus oli ainult patuste ja tölneritega, siis me näeme tegelikult, et ka väga palju ta suhtles variseridega. Ja ta noomis, ta ütles neile karme sõnu, kuid kõige selle taga oli soov ka tegelikult, et nemad pöörduksid. Ja Kristus ütleb, et mina olen uks. Kui keegi minu kaudu sisse läheb, siis ta saab õndsaks ja käib sisse ja välja ja leiab karjamaa. Kristus on uks lambatarast välja saamiseks. Ja võib-olla see, kui me mõtleme, see tara sümboliseerib siis sellist, võib nimetada isegi vangistuseks, siis Kristus ütleb, et tema annab võimaluse sisse ja välja käia. Ta annab inimesele vabaduse. Kui me mõtleme selle peale, kui karmilt oli juutid ümber pandud see tara variseride poolt, siis me näeme, et ruumi vabaduseks oli seal vähe. Ehk nad olid piiratud ise enda reeglitega, millel sagel ei olnud mitte mingit piibellikku alust. Ja Kristus ütleb, et tema annab meile vabaduse. Ta annab vabaduse käia sisse ja välja. Ja nii nagu me selle pimeda mehe loo juures tegelikult võime mõelda, et see pime mees oli vaba tegema oma otsuseid. Kas pime inimene on vaba minema ja tegema, mida ta tahab? Ei ole. Sõltub oma juhist. Ja Kristus andis sellele inimese nägemise tagamisi, et ta saaks vabaks. Ta saaks vabaks sellest pimedusest, kus ta oli. Ja täpselt samamoodi tahtis Kristus inimesi vabastada sellest vaimulikust pimedusest, kus nad olid. Veel ühe loo pimedast mehest leiame Johannes evangeeliumi 5. peatükist. Ja siin räägib pimedast Betsaata tiigi ääres. Alates salmist 5. Aga seal oli inimene, kes oli 38 aastat haige olnud. Kui Jeesus teda nägi, seal lamavat ja teada sai, et ta juba kaua aega oli maas olnud, ütles ta talle, kas sa tahad terveks saada. Haige vastas temale, issand, mul ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Seni, kui ma tulen, astub teine minu eel sisse. Ka sellel mehel terveks saamine ei sõltunud tegelikult väga palju temast endast. Sellepärast, et nagu me näeme sest loos, alati jõudis keegi tast ette. Ta oli ilmselt vajas abi, et keegi teda juhataks. Ja seetõttu ei sõltunud ainult temasse, ta ei olnud vaba oma valikutes. Kristus tuli aga andma meile vabadust. Ja selles tänase kirjakoha lõpuosa ütleb, et mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõik üli rohkesti. Kristus ütleb kõigepealt, et tema on uks. Aga kuhu see uks meid viib? Sellele annab vastuse viimane osa. Kristus viib meid ellu. Kui me mõtleme Kristuse poolt räägitud võrdlusele viinapuust ja meie kui oksad, siis mis juhtub oksaga, kui ta puust eraldada? Varsti ta kärbub ära. Ta võib mõnda aega veel näida ilus, aga mitte kaua ja see kärbub ära. Ja nii tegelikult on ka meie eludega. Kui võib öelda siis lammastega selle võrdluse kontekstis, et kui lammas ei saa karjamaale, siis ta varsti enam ei ela. Kristus on see, kes avab meile tee sellele karjamaale. Kristus on see, kes tahab meid taaskord pookida enda külje. Need oksad, mis on ära murtud, ära rebitud, visatud tarasse, siis Kristus eesmärk oli need kõik uuesti enda külge panna. Et meil oleks elu. Nagu oks ei või kanda vilja isenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, ütleb Kristus. Selle salmi või selle teksti peamine sõnum ongi see, et Kristus on meie uks. Ja küsimus, mida me selle teadmisega pihta hakkame. Ma olen vahel rääkinud inimestega, kellel on elus oma mured ja probleemid. Ja ma väga tihti olen seal taga näinud, et nende probleemide allikas on tegelikult see, et Jumala sõna on elust kõrvale pandud. Ja kui hakata nendega rääkima, siis ja suunata neid taaskord Jumala juurde, siis väga tihti olen mina kuulnud sellist vastust, et ära räägi mulle, ma tean küll, mis õige on. Ja ja kus juures vahel isegi nad teavad, mis õige on. Aga ometi ei ole inimestel jõudu seda järgida. Ma usun, et Jumal ei taha, et meie ainult teaksime, mis õige on. Jumal tahab, et me ka teeksime seda, mis õige on. Kui me teame, et Kristus on uks, Kristus on lahendus meie elus, kes annab meile vabaduse, kes annab meile elu, siis järgige on Kristust. Piiblis on toodud lõpuaja võrdlus ka noapäevadega ja tegelikult ka noapäevad juures oli oluline osa uksel. Kui me loeme esimese Moosese 7. Peatükist salmist 16, siis on seal kirjas, et ja need, kes sisse läksid, olid isane ja emane kõigest lihast, nõndana kui Jumal temal oli käsu annud ja issand sulges ukse tema tagant. Nii kaua kui uks on avatud, nii kaua on meil võimalik sealt tarast välja saada. Aga nagu me leiame Noa loo juures, siis see uks ei ole igavesti avatud, see uks ükskord sulgub. Jumal ei hoia seda ust igavesti avatud. Igal asjal, nagu ütleb Piibel, on antud aeg. Ja nii on ka meie elus valikute tegemisel antud aeg. Kristus on uks. Ja Kristus on uks elule. Kristus on uks kõikidele meie küsimustele, meie probleemidele. Mõelgem selle peale ja ärme ainult tea, mis on õige, vaid teeme ka seda, mis on õige. Aamen.
Tulge tu.
et lootsin, et tuleb veel midagi. Aga ongi meie koosolek läbi. Et siis tuletan meelde, et pärast teenistuse lõppu on siis kogu täis koosolek. Ja ühine lõpulaul on laul number 124. Et 124. Ja korjandus ka omale kogudusele.
Me jääme veel ühisesse lõpupalvesse. Hea taeva isa, ma tänan sind, et sina oled meie jaoks uks elusse. Sa oled teinud enda poolt kõik selleks, et me saaksime oma eludes sind vastu võtta. Aita meil üle olla sellest patuse maailma pimedusest. Aita meil leida tee selles pimeduses sinu juurde, selle ukseni, mille sina oled meil avanud elusse. Aita siis, et sina võiksid olla meie juhtijaks ja saatjaks ja et me võiksime ka üksteist toetada sellel teekonnal ja aita, et sinu sõna võiks olla meie elus esikohal, võiksime seda hinnata, võiksime seda väärtustada ja me võiksime seda ka oma elus kasutada. Jeesu nimel, aamen. Issanda Jeesuse Kristus armastus ja püha vaim osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen. Nagu Maru